Klase borroka kontuei tartea zabaltzeko ordua iritsi zaigu Alabedi Irratiko hizpide saioan eta horretarako gure kolaboratzailea den Andrea Bartolo daukagu telefonoaren bestaldean. Egunon, Andrea.
Egunon, kaixo.
Beno, gaurkoan Europar Batasuna eta bereziki Europar Batasunak inguratzen dituen hainbat mitori buruz hitz egingo diguzu, ezta?
Bai, hori da.
Beno, azteko badal lehen mito bat heldu nahi diozuna eta hori ba, Europar Batasuna olako entitate neutral gisa ulertzen saiatzen ari direla edo horrela saltzen digutela, ezta?
Bai, hori da, lehenengo mitoa pur bat orokorragoa izango da, hori esan duzu moduan Europaren kutsu neutral hori apurtzeko. Gero bigarrena ja Europaren karakter imperialista sakonduko dugu. Mm-hmm. Lehenengoan bai, hori, batzuetan badirudi ez dago Europar Batasunaren inguruan erdi naturalizazio eta eternizazio prozesu bat, ez? Niri gogoratzen dit adibidez Mark Fisher esaten zuen errealismo kapitalistaren kontzeptua, ez? Nun kapitalismo ekoizpen harreman naturalizatze eta eternizatzen dira. Eta Europar Batasunekin pasatzen da gutxi gora bera berdina. Dagoena, hau da, estatuskoa badirudi ezin dala gainditu. Eta hori da, dagoena beti egon da eta beti egongo da. Eta hori pasatzen da Europar Batasunek. Ez, badirudi Europar Batasunek apurtzea edo gainditzea ezin eskoa dala. Eta hor, daukaguna da, bueno, forma eta edukien arteko nahasketa edo arazoat. Hor, badirudi, Europar Batasunen forma ondo dala, ez? Baina bere edukia aldatu behar da, edo aldatu daitekela. Eta hori pasatzen da, Europar Batasunekin da, estatuarekin pasatzen dan berdina, ez? Mm-hmm. Badirudi, estatua neutrala dala, eta gero, aber zer egingo dugun, zer egiten dugun, estatuarekin, ze eduki ematen diogun estatuari. Europar Batasunekin pasatzen da berdina, baina kontua da, ezin dugula ulertu Europar Batasuna marko neutral gisa, ezaten genuen bezala. Uh-huh. Europar Batasuna eta lehen bere prebioak ez Europako komunitate edo Europako komunitate ekonomikoa, bere sorkuntzatik kapitalaren interesetarako antolakuntza eremu ekonomiko-politikoa da. Hau da, kapital metaketarako tresna baino ez da Europar Batasuna. Mm-hmm. Hori planteatu behar dugu hasieratik, ulertzeko ze kritika egin behar diogun Europar Batasunari. Batzuetan azkenean, esaten dugunean mito, claro, mito eskumatik edo neoliberalak ezatean mito, es como nos la suda, baina kontua batzuetan mito hauek eskerretatik zabaltzen dira, eta batez ere sozialdemokrazietik, ez? Batzuetan eskerretatik Europar Batasuneko politika edota neurri zehatzak bai kritikatzen dira, hau da, politiko-ekonomika, austeritateen neurriak, politika migratorioak, hori bai aldatu behar dira. Baina osotasunei kritika egitea kostatzen zaigu. Azken fina, ulertu behar dugu, Europar Batasuna bere antolaketa eremua, bere politikak, bere estrategia ekonomikoa, edo bere aliantza eta estrategia geopolitikoak osotasun bati erantzuten diote. Ez dira koiunturala. Mm-hmm. Eta osotasun hori da klase interesei eta imperialismo. Hau da, ulertzeko eta aztertzeko benetan Europar Batasun ulertu behar dugu, Europar Batasun erantzuten dio kapitalaren berregiturak eta kapitalistari eta sistema mundu imperialistaren banaketari. Beraz, zentzu horretan, zergatik eta denoa, azken finean lotu behar duguna da koiuntura analizia eta egiturazko kritika, hitz egiten dugunean Europar Batasunen inguruz. Mm-hmm. Askotan, adibidez, aipatzen da momentu honetan, eta justamente, Europako ez neoliberalizazio prozesu, ez dagon klase ofensiba. Baina hor, adibidez, azpimarratu behar dugu, ez dala berria den fenomeno bat, ez da koiunturala ere. Europar Batasuna esan dugun moduan kapitalaren diktaduraren espazio politiko-ekonomiko baita. Noski, gaur egun ikusten badugu eta begiratzen badugu koiunturari, argi dago, ez? Egungo, ez como Europako burgesien klase ofensiva bat basatia dago. Eta gainean gero eta areotukua. Hor ikusten ditugu hainbat elementu, ez? Ikusten dugu momentuen adibidez 2007, bueno, azken amarkadan, ez? Pasatzen diren klase ofensiven elementua. 2007ko krisia eta austeritateen politikak, ikusten dugu adibidez estatu polizialaren eraikuntza eta kontrol soziala basatia, gainera pandemian aragotuz, ikusten dugu azken finean saldu ziguten ongizat estatuaen amaiera, ikusten dugu be metaketa zelai berriak irekitzen ari dira burgesia europearen partetik, transizio ekologikoa, kapitalismo berdea eta New Green Deal, teknologia berria eta Next Generation funtsak, ekonomiaren uberizazioa, beraz, ikusten ditugu, ez, zenbat elementu, hau zen, gero, gaur egun lehen aipatu egun 2007ko krisi kapitalista, momentu honetan gaudeno da, beste krisi honen beste olatu batean, ez, krisi berria, eta gainera hor, adibidez, eman zana, 2007-2008, zan krisien aurrean erantzun politiko kapitalista austeritatea izan zan. Gaur egun saltzen digutena da, apurat, ez ja, bueno, ongizate estatu berrera ikuntza bat, ez, apurat, politika neokeinezianak, baina, evidentemente, ez da holan, ez, ikusten ari gara. Isilpeko erreskateak ematen ari dira. Gaur egun diskurtso sozialdemokrataz mozorratua. Eta gero ikusten dugu azken elementua, ofentsiba berriaren azken elementua, ofentsiba imperialista globala. Gero apuratzako nuko dugu horren buruz. Baina, esan nahi duena, eta azpimaratu nahi nuena, zan,
bai.
Ikusten duguna, gaur egun kriston klase ofentsiba ematen ari dala, Europako burgesien partetik, baina ofentsiba honek ez dauka soik koiunturaekin zer ikusi. Lehen esan dugun moduan, elementu guztiak Europar batasuna zorkuntzatik landatu ziren ezien ondorio baino ez dira. Eta zentzu horretan beraz, ulertu behar dugu, egungo langileen pauperizazioa, kapitalisten irabazita zen igoera, soldata erlatiboen arrakalaen aragotzea, eta Europaen neoliberalizazioa, ez direla krisien ondorioak, hau da, ez dira koiunturaen kontua, Europar batasunaren egiturazko joera baino. Azken finean, Europar batasunak kapitalaen diktatura esan nahi duelako, eta Europar batasunak berrigiturak eta kapitalista eta batek eta imperialista esan nahi duelako. Zentzu horretan beraz, bukatzeko esatea, lehenengo mitorrekin, ezin dugu aldatu Europar batasuna. Europar batasuna irreformablea dalako. Premiazkoa da momentuetan kapitalan Europa apurtzea, eskerrean dagoen eta erekitzen dan komplexua gaindituz. Azken finean, lehen esan dut, ez? Europekiko apur bat Mark Fisherek planteatzen duen errealismo kapitalizaren kontzeptua ematen dan bezala, ez? Hor, beste hau autore bat, Jamesonek esaten zuen, ez? Errazagoa da mundu amaiera irudikatzea kapitalismoaren amaiera baino. Zentzu horretan Europar batasunekin esan dezakeguna da, errazagoa dala mundu amaiera irudikatzea Europar batasunaren amaiera baino.
Ba, horra lehenengo mitoa, hausitan jarri desuna, hau da, Europar batasuna ez dela entitate edo egitura neutral bat, nahiz eta horrela dela saltzen alegintzen diren, eta bigarren mitoa berriz, ba, bigarren mitoaren arabera, Europar batasuna ez litzateke imperialista izango, eta ba, estatu batuaken egungo ofentsiba imperialistaren biktima izango litzateke.
Hori da. Klar, bigarren mito hori, bai iruditzen zait, are interesgarria doa. Azken fina, are interesgarria, are keskagarriago dalako mito horrek. Azken finean, lehenengo mito egia da, batez ere sozialdemokratek edatzen dute. Baina, mitu, bigarren mito hori, Europar batasunaren bitima, Europar batasuna bitima gisa, edo Europar batasunaren karate imperialista eza, hori oso edatuta dago, ez soilik sozialdemokraten artean, bai ezkerrean ere. Eta zentzu horretan, mito horren arabera, hor, Europar Batasuna historikoki, ez nazioarteko harremanetan, giza aurpegiekin kapitalismo ordezkatuko luke. Hau da, ez el kapitalismo de rostro humano.
Bai.
Hau da, bere funtzioa, Europar Batasunaren funtzioa, mendebaldeko blokean, estatu batuen neoliberalismo eta imperialismo basatiari kontrapizu egitea izango litzateke. Hori izango litzateke mitoa, ez? Eta zentzu horretan, hori aterrizatu dezakegu egungo ofentzio imperialistan, ez? Egungo ofentzio imperialistan, mito horren arabera, Europar Batasunak ez luke paper protagonista izango. Are gehiago, zuk esan duzun moduan, iaia, Europar Batasunaren biktima izango litzateke. Azken finean, ofensiba imperialistaen ondorioak bere gainean erotzen ari zaizkiolako, ez? Bai ekonomikoki, bai politikoki, eta bai sozialki. Eta horren adibide, Ukrainiako gerra litzateke. Ez ikusten ari gara dugula, iaia, Europa enkontrako gerra dala. Hori izango litzateke mito. Baina hor, mistifikazioa handia dago. Eta, batez ere, hainbat arazo analitiko eta politiko. Lehenengoa da, kao, normalian, esaten denia hori badirudi ofentzia imperialista dala soilik gerra eta batez ere zentratzen da Ukrainiako gerra. Ez da hola. Ofentzia imperialista, egungo ofentzia imperialista globala, ez da mugatzen soilik gerra eremuan, imperialismo ez dalako soilik gerra imperialista, eta ez da ematen soilik Ukraina eta Rusia en territorio. Zentzu horretan, beraz, lehenengo puntua, lehenengo mistifikazioa, hau izango litzateke, ulertu behar dugula, imperialismo ez da soilik gerra imperialista, eta hor, aztertuz, imperialismo dituen hainbat aurpegi. Imperialismo gerra imperialista da, hori bai, baina da be, dependentzia ekonomikoa, da erdigune eta periferien arteko dependentzia eta dominazioa, da imperialismo kulturala, eta zuntzi kulturaen zuntzipenak, eta kultura homogeneo global bat imposizioa, gerra ekonomiko eta finanziarioa da, zorraren diktadura da, zigorrak, garapen desiguala, guzti hauek dira, hauek guztiak dira danak imperialismoen elementua, eta egun ofensiba imperialista globalaren ezaugarriak. Eta be, ejército industrial de reserva, ¿es? Apurat, el ejército industrial de reserva, la nindarra merkatzeko eta aparatatzeko. Beraz, ikusten dugu nola, imperialismo askoz komplexua da, ez da soil gerra, eta esan dugun moduan, ikusten baitugu elementu hauek guztiak, ikusiko ditugu be, zenbat fronte irekita dauzen gaur egun. Gaur egun adibidez, NATOren ofentzia imperialista eta Mendebalde kolektiboaren ofentzia imperialista ditugu behintzat sei fronte. Bat da Errusiako fronte, gero sartuko apurtzo bat, baina apurat, bueno, Ukrainiako gerra proxy eta Rusiaen balkanizazioaren helburua duena.
Bai, barkatu, gerra proxy bai. Esaten denean, zer esan nahi duzu aski gerra proxya?
Hau da, gerra Ukraina erabilia NATOren interesia. Ez da, Ukraina eta Rusia arteko gerra, baina NATOk Ukraina erabiltzen ari dalako Rusia erasotzeko.
Ados, hori izango zateke gerra proxy bat.
Gerra proxy edo subrogada esatzen dana, ez?
Ados, bai.
Gero, egongo litzateke, Afrikako iparraldeen fronte, hor ikusi genuen ja bere garaian ez, Libiaen kontrako ofentzia imperialista, Gaddafien erailketa, baina ikusten dugu momentu honetan be, Saharaen kontrako, bueno, Saharaen kolonizazio, Marokok egindako kolonizazioa, eta Espainia eta Europaren tradizioa,
bai.
Ikusten dugu Argeliaren kontrako ofensiba zigorren bidez, eta ora purbat, azpian dagona edo helburua dira, errekurtso natural eta estrategikoen kontrola, eta etorkinen kontrolak. Lehen esan duguna, ez? El control del ejército industrial de reserva. Gero daukagu beste fronte bat izango litzateke Sahelen, ez? Hori Mali, Niger, Burkina Faso, Mauritania en zonalde hori, eta hor dago Kriston Pugna, batez ere Europar Batasuna eta Rusia-Txinaen artekoa. gau daukagu Txinaren kontrako fronte, hor Taiwanekin akordio komertzala eta militarra, pasaren urteko estatu batuaren provokazioak, hor ikusten da fronte momentu honetan, gerra fronte moduan, nahiko hotza dago, baina errealitatean etorkizun batean fronte beroena, fronterik beroena izango dala, ez? Urrengo ofensiba eta gerra totala Txinaren kontra izango dalako. Gero, daukagu ekialde ertainako fronte, Siriaren kontrako gerra imperialista, Iranen, Palestinaren kontrako kolonizazio, Israelek egindako kolonizazioa, Iranen desenkortasunak, eta amaiera bai aipatzea abiaialako fronte, bez? Abiaiala azken finan batzuetan azten zaigu. Hor dago la kriston ofentzia imperialista, betidanik dagolako, praktikamente ez doktrina morro, estatu batuerak egindako doktrina morroen praktikan dala. Eta baina hor oso interesgarria, behi ja batzuetan uste dut hitz egin dugula gainera programa honetan.
Bai.
Hor ikusten dugulako amaikako aurpegietako imperialismo, ez? Ikusten dugu imperialismo bere komplexatuzun osoan. Ikusten dugu ditugu estatu kolpe klasikoak, así decir, azken amarkada egon dire amaika estatu kolpe, baina ikusten ditugu be kolpe bilgunak, ez, los golpes blandos, que se llaman, kolpe politiko edota judiziala, hori ikusi genuen Brasilien, ikusi genuen duelagitzi Argentinan, dauzkagu zigorrak eta gerra ekonomiko-finanziario, es decir, blokeo a Cuba, Venezuela eta Nicaragua en kontra, eta haukagu terrorismoen finanziazioa. Baz, dauzkagu amaika ortegia. Baina, bueno, ja, zergatik fronte hauek garantzitzua da planteatzea eta zertzea. Azken finean, ofentzia imperialista globalaren dimentsioa ulertzeko fronte guztiak aztertu behar ditugu, eta fronte guztiak elkar lotuak aztertu behar ditugu. Gerra bereko frontez berdin gisa. Azuen finean, ofensiba honen helburua argia da. Ez dira, estatu batuerako interesa, dira, mendebalde kolektiboaren hegemonia globala mantentzea. Eta zentzu horretan, lehen esaten genuen, ez? Esaten denean, Europa Batasun ez dala protagonista, bera dau, estatu batuaren atzian, ez. Estatu batuaren, Europa Batasunaren papera kuadro honetan aztertu behar dugu. Eta hor protagonista bai da protagonista. Fronte guztietan, edo fronte batzuetan, koprotagonista da, baina beste fronte batzuetan protagonista absoluto. Adibidez, ikusten ditugu, Afrikako iparraldean eta Sahelen indar imperialistarik aktiboena da. Ikusi genuen Libiaren kontra, Frantziako papera, ikusi dugu Sahara eta Marokoen zeran, ez? Espainiako papera, ikusten dugu Sahelen, Alemania eta Frantziaren papera, bai ekonomiko, bai militarra. Beraz, bueno, hori esaten denean, Europa Batasuna ez dala protagonista, ez da egia. Eta gero, bueno, honekin batera esatea bigarren mistifikazioa, esaten denean, dauz, estatu batu eraen interes alde batetik eta Europar Batasunaren bestaldetik. Hori, mistifikazioa da. Ez da existitza. Egon daitezke kontraesan, bigarren mailako kontraesan batzuk Europar Batasunaren eta estatu batuaren artean. Baina ez da existitza Europar Batasunaren interesa eta estatu batuen interesen arteko dikotomia. Gaur egun, esan dugun moduan, mendebaldeko burgesiak, burgesia imperialista globala ordezkatzen duelako. Hau da, interes imperialista ez dira gaur egun nazionalak. Mendebalde kolektiboren estrategia eta interesa dira.
Lehenago aipatu duzu xifronte, egungo ofentsiba imperialistak xifronte dituela, eta gehiago sakondu nahiko zenukeela Ukrainiako gudari dagokionez, ba Europak jokatzen duen bere aurpegi imperialistaren adibide argienetako bat delako.
Bai, hori da. Igual azkar egiten dut, kriston txapa zartzen azelako.
Ez oso gustari ez dut emintzanik. Bai, aurrera, bai. Labur, laburtzeko, bai, borobiltzeko kolaborazio hau.
Bai, hori ikusten dugu, irugarren mistifikazio bat, ez oso lotuta besteekin, baina esan dugu, ez, Ukrainiako gerra ez da soil, ez da fronte bakarra, baina be, begiratzen badugu, Ukrainiako gerra eta Rusiaren kontrako ofentziba ere ikusten dugu Europar batasunaren papera. Hor, askotan Ukrainiako koiuntura erabiltzen da frogatzeko Estatu, Europar batasuna, Estatu Batuaren biktima dala, ez? Hore ikusten dalako, en plan, kriston subalternitate dala, Europa, Estatu Batuen ekiko. Eta, egia da, alde batetik, Europak presio altua, edo presiorik altuena, ordaintzen ari dala, Ukrainian, ez? Subalternitate ekonomiko eta politiko bat, sortzen ari dala, igual, inoiz baino haundiago. Mm-hmm. Ekonomikoa, ikusten dugu, ez? Dependentzia energetiko, Estatu batu ere dekiko, azken finean Erusiaekin lotura ekonomiko komertzialen etetaren ostean, ikusten dugu inflazioa eta ikusten dugu banaketa mundu banaketa imperialisten Europaren semiperiferizazioa. Baina ikusten dugu be subalternitate politikoa garatzen ari dala. Politikoa are gehiago igual. Europa guzti subalternizatua dago. Eta hor, adibide argia izan da Nord Stream sabotajea, ez? Guztiok dauka argi dugu Estatu Batuerak Europa enkontrako gerra mugitu du Nord Stream infrastruktura saboteatuz, eta Europa jasan duen zun olako akto de gerra eta sabotajea ezer ezan eza bat. Hor,
Barkatu, Andrea, ez zaitut ondo entzuten, pixkat joan da hori seinalea. Orain hobeto, bai. Errepikatu dezakezu azken zati hau Nord Streamen sabotaiaren ingurukoa?
Bai, Nord Stream sabotajea hori argi dugu, ja be ikerketa dauz, ez, izan dala Estatu Batuerak egindako gerra ekintza bat, Europaren kontra, ez, Errusiaren kontra. Eta hor, Europatik jasan da modu, bueno, sin más, modu super onartu da.
Bai.
Iaia. Eta hor, bueno, ikusten dugu nola, esencialmente, frogarria da, zelako subalternizazioa eta subalternitatea dago Europaren partetik Estatu Batuera dekiko. Baina beraz, ikusten dugu subalternitate bat dago. Baina, subalternitate, Europar Batasuna subalternitatean presioa ordaintzea ari da, baina ez da biktima bat. Hor, batzuetan, azten zaigu bere interes propioak ditu ofentziba honetan. Mm-hmm. Ofentziba Errusiaren kontrako ofentziba. Alde batetik, bere interesa dira, modu imperialistan eta maila imperialistan, Europaren eraikuntza politiko identitario, ez hori ikusten dugu, egunero telebistan edo komunikabidetan Europaren balioen diskurtso, ez? Diskurso de los valores europeos. Badirudi soilik erretorika dala, ez? Tresna erretoriko, baina ez da hori, tresna politikoa da. Azken finean, Europa inoiz ez da existitu. Europa beti izan da akordio edo aliantza ekonomiko-komertzial bat. Ez du izan inoiz subjetibitate propio bat, identitate eta nortasun propio bat. Momentuetan, asistitza egara, justamente ofensiba bati zentzu horretan, ez? Europako identitate eta subjetibitate homogeneo bat eraikitzen ari dira. Europaren balioen diskurtsoen bidez. Eta hori ikusten ditugu bi elementu imperialista. Alde batetik, justo bi elementu imperialista klasiko gainera. Alde batetik, bestearen eraikuntza monstruoso, la construcción del otro es, de Europa, Europaren eraikuntza egiteari da espilloan ikusita, Errusiaren monstruositatea eraikuntzatik. Hau da, Errusia dira zibilizazio ez daukatena, Errusiarra dira demokrazia ez daukatena, balioak ez daukatena, autoritaria, regimene autoritaria, eta honen kontra eraikitzen da, eta honetatik eraikitzen da Europa guztiz kontra, Europa zibilizatua, Europa demokratikoa, Europa... hori, balio etiko eta politiko daukana, Beraz, hori ikusten dugu lehenengo tresna imperialista, eta bigarrena, gainera, modu territoriala ikusita, be, ez, espazio europeoren handitzea egiten ari dala, Europaren balioekin. Ora, azkenean, ez da soilik eraikuntza politiko-identitario status quo azita, ez da soilik Europa territorio klasiko eto territorio historikoan ematen ari dana. Baizik eta territorio hori, lurralde hori, badoa handitzen. Azken finean, Europaren parte bihurtu dira be, herrialde Baltiko, bai. Polonia, Ukrania. Eta ikusten dugu nola, eta hori da imperialismo klasiko. Eta gero bigarrena aipo egitea, be, batzuetan hitz egiten dugunia imperialismo, badiru imperialismoa dala soilik hori ez, territorio handitzea edo gerre egitea, baina ez, imperialismoa da be klase gerra. Eta hor dago bigarren elementoa, esaten dugunean Europak, da, eto burgesia europearrak daukala bere interesa, ze, ez da Europa galtzen ari dana gerran, Europako langile klaseak galtzen ari garena, gara ez, klase gerra Europaren baitan ematen ari da, ze, ordaintzen ari garenok gerra gu gara, ez burgesia. Eta hor, ikusten dugu, klase gerra nola ematen ari dan Europan baitan, ez? Langileon pauperizazioa, langileon proletarizazioa, eta aldi berean burgesiaren irabazitasaren igoera. Eta hori, ikusten dugu argia, guk, zelako inflazioa eta soldata errealaren erorketa, baina aldi berean monopolio ekonomiko-finanzierion irabazien igoera. Hor ikusten ditugu, ez? Zelako indezentzia, ez, oligopolio finanzierio, bankuek, energetikoak, elikadura, industria, haien irabaziak igo dira pilo bat azken urtean.
Bai, argi eta garbi. Orain bai, amaitzeko kolaborazio honekin, antiimperialistok ze egin behar ditugu panorama guztionen aurrean?
Sin más, horra porat bigako, nik uste dut, eta zentzu horretan Euskal Herrian bai azten da mugitzen zeo zer, duela gitzen onda askapena eta herriekimena eta berdez egindako mania, bai. Badirudi beste sujeto batzuk eta bizela antolatzen natoren kontra, hor daugakoa. Azken finean, egon gara, urte bete apurat iaia immobilismoa eta analisi politiko esa eta gaur egun argi eta garbi dago nordan gure etzaia, langile klase eta herri langileen etzaia da NATOa. Azken finean hor gako estrategiko guretzako izan behar dala derrotismo iraultzaia, ez? Leninek esaten zuen derrotismo iraultzaia. Hau da, baldin badau gerra bat maila internazionale, gure burgesia imperialista indergabetu behar dugu. Da, aprobetzatu behar dugu, hor ematen diren kontraesanak, gure burgesia indargabetzeko eta klase gerra auspotzeko, eta gerra ziguda zibila auspotzeko. Zentzu horretan beraz lehenengo gakoa, hau da, NATOren aurkako mugimendu antolatu behar dugu eta auspotu behar dugu. Eta bigarrena oso lotuta, hor barruan batzuetan kostatzea ari zaigu hori, baina hor barruan gure burgesia, mendebalde kolektiboen burgesiaen baitan, Europar Batasunaren aurkako mugimendu bat sortu behar dugu. Kapitalaren Europa apurtuz eta herri langileen borroka auspotuz. Eta zentzu horretan optimista be izan behar gara, ja urrats ematen ari irelako eta, bueno, bidea onean goazelako.
Ba, ados, horra bi egin behar, gure burgesia imperialista indargabatzea alde batetik, eta beste bat, ba, Europar Batasunaren baitan, ba, Europar Batasunaren aurkako mugimendu bat sortzea. Gure aldetik, Andrea, mi esker, berriz ere, ba, horrelako kolaborazio mamitsu eta interesgarria eskaintzeagatik, oso ongi azaldua gainera, eta lau aste barru izango gara berriz ere.
Hori da, mi esker zuei.
Lau aste barru edo kalean ikusiko gara. Muxo hondi bat, Andrea.
Venga, mucho más de trocabas. Ahora, ahora.